Velkommen til Aftenpostens korrespondentleilighet i Moskva. Jeg heter Per Anders Johansen og Aftenpostens korrespondent her i byen. Og med meg har min far, tidligere NRK-korrespondent i Moskva, Washington og Berlin, Jan Otto Johansen. Vi skal snakke om kanskje et av de viktigste temaene vi tar opp i vår podcast, nemlig forholdet mellom Norge, Norden og Russland. Jeg jo ofte ute og møter og intervjuer russere fra Nikel til Nikel og Murmansk i nord og helt til Irkutsk og Baikal i Øst-Sibir. Og det som alltid slår meg at når jeg forteller at jeg norsk, at jeg en nordmann, så møter jeg veldig mye positivitet. Altså det som om russerne lyser opp når de hører at de har en nordmann foran seg. Hva grunnen til at russere flest har et så positivt forhold til Norge, til tross for at vi i årtier hadde den kalde krigen, og nå har to år med et iskaldt forhold mellom øst og vest?
Det en tradisjon for det, som går tilbake til Fridtjof Nansen i nyere tid. Heyerdahl, Thor Heyerdahl. Og russerne, de har lest og leser våre klassikere. Og verdsatte mange av dem mye bedre enn vi gjorde, det det ene. Dernest det en tradisjon for at de skjelnet mellom gode og ikke fullt så gode nordmenn. Mellom nordmenn som var norske patrioter og ville ha et godt forhold til sin nabo i øst, og nordmenn som ble forført av CIA. Og det var jo veldig interessant at for mange år siden, da vi hadde dette spionflyet.
U2, ja.
Ja, som jo landet og tok av på Bodø, uten at statsministeren visste om det. Det er jo seg selv, det var jo en skandale. Så ble det laget et skuespill som het Den nordlige Madonna.
Her i Russland, eller Sovjetunionen, ja.
Ja, jeg var og så på det mange ganger. Og der var de vanlige nordmenn fremstilt som meget sympatiske, ikke domsnille, men faktisk sympatiske, ordentlige mennesker. Og så hadde du selvfølgelig skurkene. Så det en tradisjon for dette.
En annen side her vel at Norge vel kanskje det eneste landet russerne aldri har vært i krig med, alle sine naboer. Altså, vi har egentlig aldri hatt en krig mellom Norge og Russland.
Nei, det skal vi være glad for. Men jeg hadde en god russisk venn, som jeg kunne snakke veldig åpent med. Han kunne både Finland, han kunne Norge og Sverige, og så sa han at ja, dere mangler det i deres historie, at dere har vært i krig med oss. Ikke det at jeg ønsker at vi skulle ha vært til at vi skal bli det, sa han, men dere mangler det perspektiv over virkeligheten og har vært i krig med oss. Det jo forferdelig å si det sånn, da, men kanskje han hadde litt rett, at vi har tatt det for gitt. Men det går jo helt tilbake til gamle dager, fordi det var jo betydelig handel fra gamle pomorhandel mellom Norge, mellom nordmenn og russere i nord. Og russerne glemmer jo ikke at vi var veldig tidlig, var det første som anerkjente den sovjetiske regjering. Og på tross av alle de problemene vi har hatt på Bjørnøya og på Svalbard, så har det jo gått veldig bra. Men det aller viktigste, det jo at da vi endelig bestemte oss for å ikke oppringe hverandres fartøyer, men å samarbeide om å bevare den beste ressurs Norge historisk har hatt og har, nemlig Barentshavstorsken, så det en suksesshistorie uten like. Det veldig få eksempler i verden på et så godt samarbeid som har gitt slike resultater. Og det ser vi jo nu. Flere år på rad så har det vært rekordfiske. Det kan jo gå litt opp og ned av mange forskjellige årsaker, men vi har eksempler på at et fornuftig russisk-norsk samarbeid har gitt resultater som begge kan være fornøyde med. Og oppe i Barentshavet så jo ikke, når det gjelder fisk og ressurser, det ikke russerne og vi finner. Vi motstandere militært og efterretningsmessig. Våre motstandere eller problem det som har vært problem der oppe, det jo spanjoler og italienere og til og med islendinger. Det jo de vi må passe på. Ja.
Altså din interesse for Russland og for Sovjetunionen, som jo førte til at du drasset jo med meg og min søsken over hit på 70-tallet.
Skal du klage på det også?
Ja, det skal jeg klage på. Den skal du få skriftlig. Men det førte jo til at... altså, hvor ble den interessen født hos deg? Det riktig slik jeg forstår at det henger sammen med at du kom inn på russisk kurset til forsvarets...
Nei, det begynte før. Det begynte da jeg skulle, da jeg tok geografi og etnografi. Det som i dag heter sosialantropologi. Og da hadde jeg Sibirs spesialområde under denne fantastiske professor Guttorm Gjessing. Var da det begynte. Og så kom jeg inn på språkkurset, som den gang holdt til oppe i Garden. Og der hadde vi en lærer som heter Alexei Pjernov, som hadde vært sovjetisk krigsfange i Norge og ble her. Han ikke bare lærte oss skal vi si, praktisk russisk som vi skulle ha. Vi ble jo opplært til å være avhørere. Ikke til å bli spioner, men rett og slett bare avhørere og tolker. Tolker, la oss kalle det tolker. Men han fikk oss også til å elske den russiske litteratur. De store lyrikere. Og mitt forhold til Kaukasus, det våknet jo gjennom hvordan vår lærer lærte oss å lese og elske Lermontov.
Jeg kom jo selv aldri inn på forsvarets russiske kurs, men jeg synes jo det et dilemma da, at veldig mange av de største Russlands elskerne og de største russlandske ekspertene våre, som jo faktisk begeistret for mange sider russisk kultur, de fikk sin interesse, eller de ble interessert og fikk sin begeistring når de altså var i forsvarets sikkerhets- og vedretningstjeneste. Man skulle tro at de der ble trent opp i å lære seg passe her for fienden.
Jo, det var jo mange som forsøkte, det var masse idioter i det systemet. For eksempel en major Dons, og det er jo ikke en hemmelighet lenger, som mente at Oberst Evang, at han var sovjetisk spion, og fru Evang var kommunist. Det var ingen som Alan Dulles, som var jo sjef for OSS, og så for CIA, hadde så stor tillit til som Evang. Nordmennene gjorde jo Vesten og USA en enorm tjeneste under kalde krigen, med alle installasjoner vi hadde der oppe. Ledningen under på Bonn, mellom Spitsbergen og Norge, alle radiostasjonene og alle som ble sendt inn. Så det er den side av saken. Og jeg vil nesten si at der hadde disse folkene fortjent en fredspris, fordi det bidro til og forhindre misforståelser. Etter krigen har vi jo en helt annen historie, eller etter kalde krigen, atskillig skumlere sak, og da fungerte ikke dette slik det skulle fungere. Jeg tenker på oppskytningen av den vitenskapelige raketten fra Andøya.
Ja, dette var jo en hendelse som fant sted i 1995, og som jo mange nordmenn...
Hvor sa du?
1995, i januar 1995, og da skulle man jo skyte opp en forskningsrakett, og så gikk noe galt, raketten skar av og nærmet seg det russiske området, og der gikk jo alarmen i Kreml. Man hentet atomkofferten til Jeltsin, og man satt atombåtene i beredskap, og ga en 10-minutters frist.
Jo, men vi varslet. Varslingen fungerte fra vår side.
Til det russiske utenriksdepartementet, ja. Men de sa ikke noe videre til forsvaret, og det
er skummelt. Nei, de var vel fulle som marker. Og det var de veldig ofte. Og det var jo skummelt. Jeltsin selv, at han overhovedet, ja, det var jo ikke en atomkoffert. Hverken i USA eller det er et langt større og mer komplisert system. Men at en fyllebøtte som Jeltsin i det hele tatt skulle ha fingeren på noe sånt, det skremte meg mye mer enn alt jeg opplevde under sovjettiden. For du kan si hva om de gamle sovjetledere, men de var jo ikke, noen var jo helt orforkalka som Brezhnev, men de var jo ikke sånne fylliker som Jeltsin. Og en fyllik med fingeren på knappen, skremte vettet av meg.
Når vi ser på de nordiske landene, Norge, Sverige og Finland, så det jo ganske store forskjeller i hvordan disse tre landene i dag har et forhold til Russland.
Sverige har tradisjonelt hatt et dårlig forhold til Russland, som går jo tilbake til gamle dager, da svenskene behersket Østersjøen og hadde en propp i Finske bukta. Så russerne ble holdt inne, og det var jo det som var Peter den Stores store tanke og politikk, det var å bryte den svenske blokaden. Der bygde Kronstadt og alt dette her, ikke sant? Etter det så forholdet mellom Sverige og, ja, så falt jo, hadde man jo da Karl XII's nederlag i Poltava. Etter det har forholdet mellom Sverige og Russland aldri vært særlig godt, selv om Sverige har en del dyktigere Russlands eksperter enn noe annet nordisk land, slik som professor Gerner for eksempel. Men jeg tror svenskene alltid vil ha et problem i forhold til Russland. For svenskene, de har i bakhodet at de var en stormakt. De var en supermakt i sin tid. Og Russlands fremste motstander her oppe.
Ja, nei, du behøver ikke fortelle meg det. Jeg har jo en svensk mor, og vi har jo dratt vår
aner. Ja, men skånsk.
Skånsk,
ja. Og,
jeg har jo blitt fått høre før jeg var liten at jeg hadde forfedre som kjempet mot Peter den Store og fulgte Karl den 12. Og ble adlet i kampen. Men det svenskene sier i dag er jo at det svenske demokratiet ble født den dagen de fikk juling i Poltava. Og at Sverige sånn sett kanskje hadde litt godt av at deres tyranniske og ganske gale konge møtte veggen her i
Poltava. Ja, det er et interessant synspunkt som jeg har stor forståelse for. Men vi skal heller ikke glemme at han efterlot seg disse såkalte svenskbyene, svenske landsbyer i Ukraina. Og da min mor og jeg var i Ukraina, og de fikk vite hun var svensk, så ville de absolutt at vi skulle komme og besøke de, for at de ville gjerne ha et svensk besøk. Men den svenske kong og dronning, de var kloke nok til ikke å gå med på det. Det er veldig viktig at vi ikke...
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Og det gjelder Sverige, ikke bli innviklet i konflikten på den måten mellom Ukraina og Russland i dag.
Men det landet du egentlig har det nærmeste forholdet, ja, som jeg vet at du er nært tyttet til her i Norden, det er jo Finland. Du har mange gamle gode venner. Når vi var yngre så tok du meg med på fylla med han som senere ble Finlands president, Artisari. Ja. Du mener jo likevel at finnene er de som kanskje forstår russerne aller best av oss i Norden.
Det har jeg alltid ment, og det mener jeg også i dag. Finnene hadde en lang historie. Var en del av det tsaristiske Russland etter at Sverige måtte gi fra seg Finland til Russland. Men så fikk du da storfyrstendømmet, som var en fin tid for Finland, hvor de fikk utvikle sine egne interesser og institusjoner. Det ble avbrutt av Nikolai den annen og hans russifisering. Men så klarte finnene å bryte ut 1917, ble selvstendig. Du hadde borgerkrigen, som fortsatt har efterlatt sine sår. Og så skjedde det flere kriger. De fleste i Norge er ikke klar over at finnene har kjempet tre kriger. Først vinterkrigen, hvor de viste en motstand som russerne overhovedet ikke hadde beregnet. Russerne gikk i mange feller inn i skogene. Til slutt, da russerne fikk tenkt seg om og gjort om og satte inn elitetropper, da hadde jo Finland ikke stor sjanser. Men det kom jo til en avtale som avsluttet den krigen, hvor Finland måtte gi fra seg Viborg. Jeg hadde en finsk ambassadør som egentlig var min reservepappa. Han var fra Viborg. Han fortalte hvordan de da på noen timers varsel måtte raske sammen det de hadde i huset. Og så skar han ut med barberblad bildet av faren sin, altså et maleri, og så måtte de stikke. Det er selvfølgelig et åpent sår. Ja,
og de kommer aldri tilbake, for Karelien får finne aldri tilbake.
Selvfølgelig ikke. Men så kom neste krig, som var fortsettelseskrigen, som finnene kjempet sammen med Hitler-Tyskland. Og det er jo et ømt punkt i finsk historie, men også da beholdt Finland sin selvstendighet, selv om den finske sikkerhetssjefen samarbeidet mer enn han burde ha gjort med Gestapo. Men Mannerheim, han holdt seg helt uavhengig. Og jeg kjenner historier hvor tyske SS-offiserer besøkte finske kampkamerater på neste frontavsnitt. En ting var at de hadde bygd badstuer, men der var også synagoger som var bygd av enkelt tømmer ute i frontlinjen. Og det var en overraskende sjokk for SS-folkene at det var faktisk finske jødiske offiserer på høyt plan. De ble beskyttet. Finske statsborgere, jøder fra finske statsborgere, ble beskyttet. De som ikke var det, ble dessverre utlevert. Og så kom den tredje krigen, som vi jo ikke vet om. Da forpliktet finnen seg til å kaste tyskerne ut av det nordlige Finland. Og det var også en blodig krig. Men da fikk veteranene fra de to første krigene ville. Og da satte de inn unge, utrenede, uprøvede folk. Og finnene hadde selvfølgelig store tap, det hadde tyskerne også. Men vi har glemt det at finnene da jager tyskerne ut av Finland. Tre kriger, tenkte jeg det. Og så fikk du alt det vanskelige efterpå. Man hadde finlandisering, som har vært et veldig misforstått uttrykk. Opprinnelig var det ment positivt, men så ble det brukt negativt. Og noen mente til og med at Khrusjtsjov var sovjetisk agent. Det er det største sprøyt jeg kan tenke meg.
Ja, Khrusjtsjov, du mener...
Ja, unnskyld, Kekkonen, ja. Han lurte russerne flere ganger. For det første reiste han da til Tartu i Estland og holdt en svær tale på estnisk. Det likte ikke russerne på noen måte. Så anerkjente Finland DDR. Men i de anerkjennelsesdokumenter er det overhovedet ikke nevnt noe som russerne alltid insisterte på at finnene skulle ha med, uansett. Det var nemlig henvisningen til den såkalte vennskaps- og støtteavtale mellom Finland og Sovjetunionen. De var jo så kåte på å bli anerkjent østtyskerne at de glemte å ta det med. Og finnene lurte både østtyskere og russere. Det var en veldig svær sak. Nei, jeg mener finnene, skulle jeg vært noe annet enn norsk statsborger, og av og til angrer jeg på at jeg ikke skiftet statsborgerskap, da skulle jeg vært finsk statsborger.
Ja, da hadde jeg vært halvfinn og halvsvensk, jeg hadde vært en smørje.
Du hadde vært en bastard. Men poenget er ganske enkelt da. Finland har et meget effektivt forsvar, et folkeforsvar. Og i Finland er forsvarstanken alminnelig og utbredt. Dessuten finnene har vært fryktelig smarte. Det tar veldig lang tid før finnene faktisk får tillit til deg. Det tok mange år for meg. Men da de til slutt fikk tillit til meg, da var de veldig åpne. For eksempel general Pajunen, han var sjef for forsvarsstaben, så inviterer han meg ned. Og vi hadde badstue, og han sa, nå tar vi ikke noe vodka eller noe brennvin når jeg er i badstua. Det gjør jeg når jeg får besøk av finere nordmenn. Men nå spiser vi litt pølse og tar en liten øl, og så skal jeg vise deg noe. Så kom en nydelig lyshåret dame inn, som han senere giftet seg med, med en kurierreiseradio og kassett. Nå skal jeg spille noe for deg, sa han, som den svenske forsvarssjef skal få høre neste uke. Det var et opptak av at finnene hadde opptaget en russisk ubåt som var inne på finsk territorium i Botniska viken. Da russerne oppdaget at de var oppdaget, så la de seg bare bånd. Og jeg har en sånn sovjetisk gammel ubåtklokke. Det er det eneste som, og det kan ikke registreres. Og de lå lenge, og finnene lover. Og så trodde russerne at nå har finnene stukket av, og så begynte de å gå. Så kan du høre faktisk på lyden russerne som går ned i dypet ut i internasjonal farvann, og finnene går over. Fantastisk opptak. Jeg spurte om jeg kunne få det og sende det på norsk radio. Det fikk jeg selvfølgelig ikke. Men det finnene demonstrerte med dette var at de hadde kontroll. De kunne selvfølgelig sprengt, senket den russiske ubåten, men det var jo ikke nødvendig. De demonstrerte overfor russerne, dette har vi kontroll over.
Men for å dra linje tilbake til Norge og vårt forhold til Russland, altså her i Moskva vi nå sitter og ser ut i regnværet, så er vi nå faktisk om lag bare 100 nordmenn. Hadde du flyttet til London i stedet, så hadde du funnet 20 000 nordmenn som bor i London. Så vi har, Russland er et land som det er veldig få nordmenn som i dag har et forhold til. Og vi er jo bare to korrespondenter her, jeg og min kollega Morten Jentoft. I den leiligheten hvor vi sitter nå, så har jo flere av Aftenpostens korrespondenter bodd og jobbet også. Men faktum er vel at Norge er vel ikke det landet du går til når du prøver å forstå hva som skjer i Russland?
Både og. Altså, poenget er jo at forholdet er verre nå enn før. Og derfor er det blitt færre nordmenn her borte enn vi hadde tidligere. For nordmenn har jo alltid vært flinke til å se businessmuligheter, og businessmulighetene lå jo her i høyeste grad. Noen fortsatt driver med det, men de snakker ikke så høyt om det. For russerne var det kanskje en overraskelse at vi så ukritisk sluttet oss til boykottpolitikken til EU. Når vi ikke engang er medlem av EU, det er jo hele den norske EU-politikken, vi godtar absolutt alt, har null innflytelse. Finland derimot, finskfinnene, som er mye mer nasjonalistiske enn noen EU-motstandere i Norge, de har opprettholdt forholdet til Russland og reiser der hele tiden. Så der er det et eller annet i den norske forståelse som jeg synes har vært litt primitiv.
Det der er en vanskelig
tema. Fikk vi, og må du ikke glemme da, så fikk vi en norsk generalsekretær i NATO. Og han skulle lært litt mer av faren sin, av Thorvald, som jo satset på samarbeid i Nord, og det står jo en skulptur av Thorvald Stoltenberg.
Men det er for å forsvare oss unge gutter som ikke har ledd så lenge, sånne som Jens og meg. Altså, det er jo en spesiell situasjon i verden i dag, og vi har altså krigen gående i Ukraina, og vi har en rekke andre vanskelige og uløste spørsmål. En av de tingene jeg sliter veldig mye å dekke er jo for eksempel russernes oppbygging nå i nord, som jo er av stor betydning for Norge. Her i vinter så var det jo full fanfare når de sendte fallskjermjegere til Nordpolen. De har laget arktiske brigader, og vi vet jo at om lag 80-90% av olje- og gassressursene til Russland ligger altså i Arktis. Jo, men det som slår meg da, er jo at russerne, de er jo glade i å skremme oss. Og det er utrolig viktig å se forskjellen på når russerne snakker for sitt hjemmepublikum, og når de er ute etter å sende et signal til Vesten. Hvordan klarer man å se forskjellen på det?
Ja, men jeg vil først arrestere din fremstilling. Du burde vite at det russiske militærbudsjettet er bare en brøkdel av det amerikanske, og av NATOs og det amerikanske til sammen. Noen sier bare noen få prosent, kanskje 12% av NATO-landet USA til sammen. Og Jeltsin ødela jo hele det russiske forsvarsopplegget. Og bare ett militærdistrikt som ble intakt, det var Leningrad militærdistrikt. Det var interessant for Norge og Finland. Ellers brøt alt sammen, så de måtte bygge opp alt fra begynnelsen av. Og det er jo det de driver med. Og det er klart at da får de spesialtropper, og vi må ta dette alvorlig. For det viktigste er at vi ikke skaper tomrom. Vi må ikke skape et vakuum. Og det er en av de fornuftige ting som statsminister Solberg har sagt. Skaper vi et vakuum, så vil vakuum historisk sett alltid bli fylt på en eller annen måte. Ikke fordi naboen er spesielt aggressiv, men fordi naboen da gjerne fyller dette vakuum. Derfor må man ha et forsvar i nord. Men det er ikke noe grunn til å skremme oss med russerne av den grunn. Dette har med historisk erfaring og elementær sikkerhetspolitisk tenkning å gjøre. Basta!
Nå har vi fulgt vakuumet i denne podcasten, som handlet om Norge og Nordens forhold til Russland. Vi takker lytterne for følge, og takk for oss fra Moskva. Jan Otto Johansen og jeg, Per Anders Johansen.